This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hva er du flink til, utenom å spille fotball?
Jeg kan telle langt høyt.
Telle langt?
Ja.
Ja, her må du utdype. Jeg kan ikke alle telle
en. Jo, men ingen har tålmodigheten til det.
Hvor langt har du telt da?
Nei, helt jo ikke da. Det vel 2-3 mil da.
Nå ligger du.
Ja, nå ligger jeg. Ja.
Fortell en vits. Kan du gjøre det?
Hva er den kaldeste... Nei, da må jeg ta blitt. Faen, nå fikk jeg en teppe. Hva er den kaldeste religion?
Nei, det vet jeg ikke.
Hindu, for det rimer på vindu. Og da er det kaldt da.
Nei, så artig var det ikke, Mats.
Den er fin.
Mats, ligg på gulvet og flirer da.
Nei, men det her er det beste som har kommet fra treningsleiren på Gran Canaria så langt.
Sverre Nypan?
Ja, ja, helt overlegent. Altså, hvis han er... Altså, i fjor var han liksom rookie og skitgod. Hvis nå er cool og skitgod, cool ja. På en nivå. Han har på en måte lagt lista her nå. Hvis han skal fortsette å leve på nivå her, så er det... Altså, det er jo overlegent.
Men det er ikke Tore Rorbø?
Nei, det er det ikke.
Nei, det var skyhøyt nivå.
For våre mest trofaste lytter, så husker jeg kanskje på den spalten. Ja, jeg, fordi litt nyere, så gjør man kanskje ikke det, men vi hadde Tore Rorbø, og der var det noen vitsa, Tore, som våre sjefer bare kom inn fra siden og sa det her... Det går ikke.
Ja. Nei, mange vil jo si at det var Tore Rorbø som holdt liv i podcasten.
Ja.
Det har jo gått, det har jo gått ganske bratt nedover.
Ja da. Og så er det, men jeg jo spent på om det kommer en ny variant i dag. Så stay tuned, folkens. Mot ja. Slutten her så har jeg tenkt å utfordre Tore. Men Nypan, ja. Altså, vi starter der. For du sier du mener at han er den største profilen til Rosenborg akkurat nå.
Helt udiskutabelt.
Ja. Og da er spørsmålet, Tore, hva er ditt råd? Bør han nå bli, han sier jo da selv at det 99% sjans for at han i hvert fall blir til i sommer. Hva er ditt råd til en nylig 17-årig Nypan, Tore?
Nei, jeg vet ikke om jeg sitter med noe fasit og skal gi råd, men det er klart det å få erfaring på øverste nivå i Norge i en stor klubb som Rosenborg, som han allerede har fått, og kunne bygge videre på det enda litt til før han da tar steget videre ut, for det kommer han til å gjøre på et eller annet tidspunkt. Men det er noe med å få den erfaringen og kontinuiteten og ta steg for steg blir bedre og bedre, sånn at overgangen nå blir enklere.
Og så altså, er det ikke gitt at det skjer noe i sommer heller, altså, jeg får sagt det også, men det er liksom vintervindu, nå har jeg spurt om først, og da er det 99% sikkert. Og, men da, hvis Liverpool kommer 120 mil, da, kan Rosenborg si nei da? Nå, i vinter?
Jeg tror det blir drøyt å si nei til 120 millioner, hvis det er liksom en konkret beløp. Det tror jeg. Men sånn er fotballverden. Jeg tror vi skal være veldig glad for at Sverre Nypan er Sverre Nypan, og at den familien er skrudd sammen som de er med. Det øker i hvert fall sjansen betydelig for at den blir på Lerkendal en god stund til, og det er nærmest garantert at når han drar, så vil det også bli lagt igjen en bra slump med penger, for at de er opptatt av at han hele tiden skal være under kontrakt med Rosenborg. Det applauderes.
Og så er det jo slik at vi er midt i det her silly season, sant? Ole Sæter linket til Nürnberg, veldig mye må skje da om ikke han blir gjennom vinteren antagelig, og det handler om peng. Et lån til Nürnberg er uaktuelt, det kan jeg skal si litt om Bjørlo etterpå, men Apropos Nürnberg, ja. Du har jo vært I Tyskland selv. Hvordan var livet? Var det Felix Magath, Schalke 04?
Ja, det var jo det først, men det holdt opp til å begynne å bli en mannsalder siden.
Ja da.
Så det jo...
Det kommer til St. Pauli,
ja, men... Ja, ja, nei, Schalke var jo på en måte, jeg har jo den historien, altså, det her har jeg jo dratt igjennom mange ganger tidligere, sikkert også I podcasten, sant? Men det var jo en ja, det var jo litt av den gamle tyske skole da, der det var hardt arbeid, veldig høye krav, og en tøff tilværelse egentlig. Stor tropp, og så var det egentlig bare å knalle på det som var mulig, og så var det liksom den som stod igjen, den spilte da. Så det var på en måte litt ekstremvarianten av hvor mye det mulig å pushe ja. Det da. Men samtidig så var det en lærerik tid, sant? Jeg gjorde meg mange erfaringer. Jeg var jo ung og kom fra Tromsø, og det var jo, det ble jo, apropos det vi var inne på I stedet, så ble jo det her en veldig, veldig stor overgang.
Det var Magath som trener, sant?
Ja, det var Magath som var trener.
Ja. Og han ikke kjent for mest moderne metoderne da?
Nei, han hadde på en måte litt sin filosofi da, som... Ja, den måten å tenke på begynner jo kanskje å dø litt ut nå I fotballen. Men det var ekstremt tøft, og det ble en voldsom overgang fra trygge rammer I Tromsø da. Så, ja.
Liten oddavsel til Nypan kanskje det også, at det kan bli for brutalt. Har du hatt noe tilbud for utlandet, Mats?
Lite av det, faktisk. Det har vært lite tilbud sånn generelt. Jeg har vært stille og rolig på den fronten. Ja.
Du har jo, for at jeg tenkte du skulle ta det om med, mens vi var I gang med Nürnberg, Ole Setter her, altså St. Pauli, det har du ikke snakket om tidligere, altså det var en litt annen greie da, enn det knallharde livet I Schalke. Det var mer piker, vin og sang, skulle du si.
Nei, det var ikke så mye det. Det var jo koronatider her, så det var jo stengt ned over hele fjølet da. Men en utrolig morsom erfaring helt på tampen da. Jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Det var gøy å bli kjent med nye folk. Det var en fantastisk klubb. En veldig fin by også. Og ja, sportslig så fikk jeg nå være med og spille en rolle I klubben. Vi lå jo nesten nederst når jeg kom og endte veldig godt opp på øvre halvdel. Så det var gøy. Mange gode spillere. Og som en sånn fin avslutning å ha gjort Narna etter å ha vært lenge I Rosenborg.
Husker du stiden, som sagt, Pauli?
Hans tid?
Ja.
Det gikk jo ganske fort, da. Ja. På en måte. Hvis du følte nøye med, så rakk du akkurat å få det med, før det var over.
Hvilke kamper fikk du? Sånn 15-20 kamper?
Ja, jeg var jo fra januar til mai, så ja. Det var vel ja, noe sånt, kanskje 10-15 kamper.
Fikk du sett den på TV, Mats? Altså, det var jo koronatid. Altså, han tok laget fra nedrykk til øvre halvdel sin her selv, da.
Ja, nei, han sier jo det. Jeg tror det stemmer også, men jeg mener ikke at jeg så noe mye kamper. Det ble noen mål da.
Jeg var tynt med mål, ja. Men jeg forhindret noen mål bakover.
Ja, klart den gjorde. Og så da Noholm skadet igjen. Litt betutt av spiss der. Og det gjør jo sjansen mindre for Sætersalg, helt sikkert. Og så Skarsheim, når jeg gjennom stallen her, han trygt plassert I Bulgaria, det skrev jo litt om før jul, og der er du uenig.
Prinsipielt kunne det vært det, men ikke I det tilfellet her, for okay. At Skarsheim på en måte der han I karrieren sin, og så er det et bytte her på en måte, sant? Det Skarsheim ut og Broholm inn, da vi Even Steven og vel så det, du får inn en som ganske mange år yngre, og som også gjør ganske mange flere målpoeng I løpet av en typisk sesong, så jeg tenker at det jeg mest tenker at jeg litt overrasket over at han blir hentet til Bulgaria. Litt spent på den researchen og hva de tenker rundt det, men få det på. Det synes jeg artig for hans del. Så fikk jeg en melding fra han om at da rykket jeg et hakk opp på kjekkastlista I Trondheim, for da har jeg drevet å kalt han for Trondheims kjekkeste fotballspiller.
Ja.
Men jeg jo ikke fotballspiller, så det trangt rart med det resonemanget hans. Uansett, vi ønsker han lykke til, og så håper jeg at broren kan komme og fylle skoene hans, og vel så det.
Så håper
jeg. Som trønder på laget.
Håper jeg at det glir bedre for oss også da, fremover I sendingene, for det her var ikke bra.
Ja, det må ta på meg selv. Her er vi... Ja, her var det helt klart, det. Det ja. Du som er...
Nei, du... Jeg hadde ikke spilt deg opp på det hvis ikke jeg hadde... Men det her sletter du. Og så har vi det her...
Nei, vi sletter aldri noen ting på podcasten her, så det blir sånn.
Jeg var banskap og greier her nå. Men det kan altså... Poenget at det kan bli store forandringer. Bjørlo da, jeg kan ta det videre. Det går jo et rykte. Vi jobber litt med det, så får vi se om vi har kommet noe videre når podcasten går ut da. Men det går et rykte om Vålerenga på Bjørlo. Vi får se om det formaliserer seg på noe vis. Han har jo vært mye kant og sånn på opphold I Gran Canaria, og han har forhistorie. For det kan jeg jo spille deg på, den her Bjørlo-sanken. Hva tenker du om den da?
Der var vi kritisk. Men det bare en vurdering av hvordan det hele framstår. Det forferdelig omdømmessig for Rosenborg å holde på sånn som det Det går ikke an, rett og slett. Å sette igjen en spiller I Trondheim og si at nei, vi har ikke råd, dessverre til å ha med, så sender vi med tre nye juniorer. Da blir det rett og slett bare en dårlig vurdering av Rosenborg, og så det dårlig håndtert I etterkant også, for at alle lederne I Rosenborg henviser til Mikkel Dorsin, som har uttalt seg om det her en gang på et ganske snedig kort vis til Nidaros. Da blir en dårlig vurdering og en dårlig omdømmemessig variant bare følt opp med en litt sånn det som framstår som arroganse da. Når man ikke snakker om noen ting, så man jo på en måte... Da ble det jo lett å bli oppfattet som arrogant. Og der burde Rosenborg bare strukket henne og sagt, beklager, her dritter vi oss ut, vi gjorde en dårlig vurdering, vi skulle selvsagt ikke gjort det sånn. Det synes jeg, det etterlatt inntrykket at man ikke der. Og det, da det ukurant rett og slett for Rosenborg, og en Rosenborg-leder som Mikkel Dorsin, og agerer sånn.
Ja, og så har Murvold, vår kollega, på Gran Canaria et intervju med Dorsin på gang I dag, mens podcasten spilles inn, ja. Så får vi se hva som blir utfallet av det. Men Tore, du sitter jo I Rosenborg-styret, så jeg vet ikke hvor mye du kan si om det her. Men hva tenker du om denne saken? Nå har vi hatt en runde med Helland, som har vært ganske tydelig om det han opplevde. Du dro vel forlot til Rosenborg I året før da, for det her litt sak om 2021. Gjermund Aasen har hatt sin historie. Ikke snakket så høyt om det som Helland, nå får vi en sånn ny historie om spillere da, som ikke får, som blir utelatt I en gruppe. Hva tenker du om det?
Det vanskelig å gå konkret inn I saken uten å på en måte kjenne til alle detaljer. Det som jeg kan si da, at jeg tror at det ekstremt viktig at Rosenborg, at man lærer av de episoderne som har vært de siste årene, der man ser I ettertid at ting ikke har blitt optimalt håndtert da. For det handler om omdømme, og hvis det en ting som sikkert I fotballen, så det at spillere snakker sammen, spillere på tvers av klubber, sånn at det rykte du har, altså jeg vil gjerne at spillere som forlater Rosenborg, skal anbefale klubben på det varmeste, uansett hvor de kommer, uansett hvordan de har lyktes I klubben. Og jeg tror at altså det som NISO-mann gjennom mange år, så det klart at det utarbeider også tydelige retningslinjer for klubber, hvordan man skal på en måte håndtere, for det at det blir utfordrende situasjoner, og at fotballen en bransje selvfølgelig der det må tas tøffe beslutninger. Men det jeg tror at man må ta dem med så stor grad av respekt som mulig, om det gjelder spillere, om det gjelder sånn som prosess som går nå på nedbemanning, som også ekstremt krevende, som tøft å stå I, men man må gjøre det på en god måte. Så det får bli svaret mitt.
Men egentlig et godt svar, for legg merke til at han sier at han vil at alle spillerne som drar fra Lerkendal skal snakke godt om Rosenborg, ja. Og anbefale den klubben til alle. Det mulig at det sitter et stykke inn for Morten Bjørlo akkurat nå, og for de andre du nevnt, sant?
Har du opplevd noe sånt, du, Mats?
Ja, altså, ja, det tror jeg jo de altså, fleste som har vært innom fotballen har vært borte I saker som det her. Ofte så sies det jo at det her litt som en del av gamet da.
En del av toppidretten
liksom. Ja, altså klubber ønsker å kvitte seg kanskje med, nå vet jeg ikke akkurat I det her tilfellet, men sånn generelt da, en spiller ønsker kanskje å forlate, eller at klubben ønsker at denne spilleren skal dra, og da jo den billigste løsningen å gjøre det litt sånn uattraktivt å være her da. Det jo ikke noe å legge skjul på. Og jeg hadde når jeg var oppe I Troms også, så hadde jeg jo vært to år, og så var jeg her og spilte et år på lån I Ranheim, og så kom jeg tilbake og da merket jeg jo fort at det var ikke like lett å på en måte jeg hadde ikke noe leilighet, leiligheten min var leid ut, og det var liksom ikke noe vilje til å hjelpe så mye til som det kanskje var tidligere også. Sånn at du kjenner det på hele kroppen at ok, de ønsker kanskje at jeg ikke skal være her mer, men det blir en sånn, ofte en jeg skjønner ikke hvorfor klubber da ikke kan tenke, vi skal bli best på det her, altså best
snakke
på hvordan
folk.
Hvordan, hvis man legger liksom sjælen seg I det, og det har vært litt sånn mantra mitt I Ranheim også, at folk som drar fra Ranheim, de skal snakke varmt om det, for det de beste ambassadørene du har. gjør det til en attraktiv klubb for, for både dem som kommer og dem som skal dra. Og da tror jeg du vinner på det I lengden. Selv om det sannsynligvis blir litt, litt dyrere, fordi du må kanskje betale litt for å få gjort det du skal.
Vi har hørt mange sånne historier fra fotballen, Ole, men som regel så det fra utlandet, ikke sant? Og så helt underforstått, men sånn det ikke her. For eksempel da vi var besøkt Markus Henriksen, så var jo han I kulden ute I Hull, ikke sant? Og ble jo liksom bare forvist til juniorgarderoben, han fikk ikke være med på laget. Hele tiden så det liksom, I de historiene så det underforstått, sånn det ikke I Trondheim, sånn det ikke I Rosenborg. Da kan det ikke være det der. Det kan ikke være det.
Så det kanskje ikke helt sammenlignbart, men jeg kommer på det her også. Altså, du fikk jo beskjed I desember 2020 om at du ikke fikk forlenget kontrakt med Rosenborg. Du skal ikke drive og sammenligne her, men det virket nesten. Jeg husker ikke hvordan det var tatt imot etterkant. Du fikk jo blomster og ble avlert. Du har jo en million kampe for Rosenborg, men det virket nesten som Mats ble takket av enda litt mer med hjertet, I hvert fall internt I Ranheim, enn du ble I Rosenborg den gangen I 2020. Hvis jeg ikke husker feil, så gikk du vel litt mot din egen vilje, og du vil gjerne bli Rosenborg.
Det her litt sånn water under the bridge, tenker jeg. Altså, sånn, jeg skal ikke rippe opp I alt for mye detaljer fra, fra den tiden. Jeg føler at jeg fikk en fin avsked med klubben og med supporterne og alt sånt, og jeg følte meg veldig velkommen I ettertid. Og så tror jeg det var ja, enkelte ting I den saken der også som kunne vært løst på en mye bedre måte. Og jeg tror at en god kommunikasjon og respekt for alle som I klubben, og det litt sånn uavhengig om du spiller fast, om du sitter på benken eller om du på tribun, sånn, så skal folk behandles på en ordentlig måte og med respekt. Da. Så det, og det her kjempeviktig for klubben, for det som jeg var inne på tidligere, så er det, ja, det handler om hvordan spillere som forlater klubben og snakker om det.
Ok, så får vi se da. Du virker I hvert fall ikke som Bjørlo med I fremtidsplanen her, og Vålerenga-koblinga.
Men det jo streit. Ja. Det jo helt greit. Ja, ja. Alt det der greit. Ja. Det som ikke greit, at han skulle sitte igjen her I Trondheim alene, det ikke greit. Ja.
Nei, men det, da setter vi litt strek for den
men, akkurat. Men litt overrasket over at ikke Reka har vært ute og fisket noen gutter til Kypros, eller?
Ja, vi får nå se.
Jeg tenkte liksom, og der drar Bjørlo til Kypros. og der drar Ytegård Jensen til Kypros, og hvem vet?
Vant til 100-0 I første kampen
Kanskje mot Sam et lag. Kanskje Sam Rogers drar til Kypros. Og.
Et lag jeg ikke hørt om. Men nå Rosenborg har trent en uke på Gran Canaria. Det vår mann Murold som der, og vi sender jo første matchen I morgen klokka 12 norsk tid. Vet ikke hva du har på Las Palmas U19?
Ikke så veldig mye, Nei. Men jeg tenker jo at altså det her lokale laget som Rosenborg noen ganger har spilt mot på Marbella, Drosja 4 som du pleier å kalle dem, ja. Jeg vil jo tro at det her faktisk litt bedre, ja. Det, bør, altså det jo 19-laget til et La Liga-lag,
ja,
og så det B-laget deres I neste match, så det blir I hvert fall spennende.
Og Alfred Johansson da på plass på ferieøyen, ta og hør på det her.
Å være på plass på Gran Canaria?
Fantastisk.
Først og fremst, hvordan det å være på plass på Gran Canaria?
Fantastisk. Vi nu skal vi I gang.
Hva planen for de neste dagene? Kan du dele litt om starten her nå? Hvordan blir det?
Nej, men det vi kommer I huvudsak att ha ett träningspass på banan och ett träningspass I gymmet varje dag. Och det kan bli så att någon dag blir dubbelökt på banan, men utgångspunktet en. Och sen kommer vi ha presentationer för spelarna om hur vi vill träna, hur vi vill spela. Och ja, så ska vi ut och exekvera på banan.
Tore.
Exekvera
på banan. Jag har gentat nu eller nu gentar jag att du är alltså I Rosenborgsstyret och du var med I det här Rosenborgsstyrets tränarjaktgrupp. Fint ord. Tränarjaktgrupp. Varför falt det ner på Alfred Johansson?
Nej, det var jo en väldigt grundig process. Alltså där du startade ganska brett och så har det på något sätt blivit snävra in att det vart.
Kan du ta oss lite igenom listan där? Hur många var det? Vem stod där för starten och
vem var det?
ja, nej, det var någon på den listan från starten av det var det. Och så ja, så gjorde han ju väldigt tidigt ett gott intryck. Jag har på något sätt inte personligen mött han. Men også veldig, veldig karismatisk, veldig offensiv, og tidlig så så man väl att det här ser ut som det kan vara en god match med den strategin som klubben har lagt för nästa åren då. Men så har det varit flera runder, man har snackat med flera, det har varit goda diskussioner underveis. Och så har man väl landat på att man tror att det här är den bästa lösningen och den som kan lyfta klubben in i framtiden. Och det är ju alltså en väldigt modern tränartyp. Alltså han är ju ung. Så har ju inte den våldsamma erfarenheten som man kan bedöma honom på då. Men väldigt upptatt av professionalitet, väldigt upptatt av detaljer. Och ja, i tillägg så är ju han Jordi en typ som jag känner ända bättre med att jag hade han som fysisk tränare på landslaget. Som är den typen då. Extremt detaljorienterat, ställer skyhöga krav och väldigt upptatt av att ja, att man när man är på träning så är det på en måte då är man på träning. Så jag tror att det blir jättespännande. Det är liksom oavsett vilken tränare du ansatt så är det en risk för att det inte slår till, men jag tror att här har man varit väldigt grundig, man i alla fall gjort, hållit på att säga det man kan för att vara så säker som möjligt.
Nu börjar jag bli så gammal att jag husker inte allt jag säger i den här podcasten. Har jag snackat om det här med att kopiera best practice? Har jag nämnt den teorin min för?
Nej,
så folk kan göra det nu. Så för att da Rosenborg sinte hentet Kalle Holse, så sa Dorsin att vi är helt säkra på att han blir god i Rosenborg, för han är vant att vara en stor klubb. Kjem fra FCK og vet hva det her går i, da vi ikke helt skjønte hva Holse skal gjøre i Trondheim. Så tenkte jeg nå, kanskje man jo har tenkt en slags tilsvarende tenkerekke knyttet til denne treneren, for tross alt aldri trent et A-lag, man vet jo ikke hva han skal få til med en seniorgruppe på Lerkendal, men kanskje har Rosenborg tenkt at, ok, det beste laget i Norden akkurat nå, det FCK. Hva med å kopiere best practice, som da også FCK Vi henter kronprinsen i FCK, og så vil det på en måte gi en sånn, eller kan komme til å gi en kickstart sånn i utgangspunktet, for at denne karen oppflasket et system som vet hva det innebærer å være i en stor klubb, som Rosenborg vil være og Ergo så det ekstra spennende på et vis. Ja, han et trenertalent, helt åpenbart, han en fyr som gir et fantastisk inntrykk, men han også vant til å være i en sånn klubb som Rosenborg også vil være. Mm. Det en del av... Ja, nå får avansert tankegodset mitt, eller
det? Jeg tror jeg henger med. Altså, prosessen var nok litt grunnigere enn at man tenkte at man skulle kopiere FCK, da. Men det klart at det noe sannhet i det du sier. Altså, sånn, han kommer fra et miljø som har vist seg å være i front i Norden på de her tingene. De leverer godt på A-lagsnivå, de leverer godt på juniornivå, og de... har på en måte en tydelig måte de skolerer trenerne sine på. Da. Og så har han jo måte, gått stegene da, i klubben. Og så jeg tror at du kan kompensere for en del av det du sier at han mangler erfaring på topp- eller A-lagsnivå da, med at han faktisk har erfaring fra en klubb der vi vet at selv på lavere nivå så så stilles det skyhøye krav. Det spillere som hentes for tittals millioner og som lønnes like godt som topp elitseriespillere. Så jeg tror han har med seg verdifull erfaring derfra. Så tror jeg også at det kjempeviktig at det ikke noen tvil om at Rosenborg, vi nødt til å bli flinkere til å utvikle egne spillere og få mest mulig ut av potensialet hos unge spillere. Og det da tror jeg det kan være en stor fordel at du har jobbet veldig mye med yngre. Da. For at du blir flink på å se de sterke siden, hvordan du kan videreutvikle dem og bygge videre på dem, og så hvordan kan vi utvikle det som enda ikke er på plass. For sånn vil det alltid være hos unge spillere. Du vil kunne se potensial, og de vil ha en del sterke sider. Og så är det också ting du måste jobba med.
Men hur central var du är alltså många mycket var du med alltså du säger att du inte mötte det är ju si hur allt om rykteflommen som går då för att Tore det var det sagt att Tore Egensen var på två utlandsturer och mötte Alfred plus en till och sånt det var det vi hörte.
Var på Ayia Napa.
Ja. Var långviken på Napa ja en liten tur där. Men du sa att du inte mötte den fysiskt själv alltså hur mycket jobbade du med där?
Nej, det blev ju, alltså det var ju huvudsakligt, alltså sport som drev processen framöver då, sånt med de representanterna där. Då så var ju, alltså representanter från styret var ju inne i blant då, i möta, vi gjorde upp status, blev uppdaterat, och så var ju fler från styret med i en del av intervju. Rundan då. Så
du har varit med intervjuet andra kandidater än han du har hört.
Jag ska inte gå in i detaljerna akkurat på vem som har varit med på K, men det jag kan se var att det var ett fint samarbete. Det var goda diskussioner, det var god takhöjde, så vi har på något det har varit lufta olika synspunkter då. Underveis, og så har man på en måte landet på noe som jeg tror alle føler at blir en bra.
Steken å høre Tore Reg ut som en politiker.
Ja, det litt sånn jeg tenkte på det også.
Helt rått.
Representant for å styre og sånn, ikke egen navn og sånn.
Den kommende, ordførende i alt da, 2029 stille etter valg der.
Men han klarte å holde kjeft da, så visste du om det her, eller klarte han å tie stille om i sin der ringekrets om hva som foregikk?
Ja, nej, vi har aldrig delt något sådana hemligheter med oss. Murvägg. Det var helt knyst fram till jag läste det hos dig i avisen.
Ja, nettopp.
Men 33 år, jag vet inte, du är ju en gammal gubbe och en gammal sære gubbe. Det är du på slutet av karriären nu har ofta lite særheter. Ta emot en 33-åring i garderoben. Det bör gå bra det.
Ja, det är klart det bör gå bra det, men det är som ni är inne på, det är han har ju tränat en del tränat juniorspelare tidigare. Det är ju en övergång. Du måste ju på något sätt kanske få med dig de äldsta på laget och sparra tätt med dem. Det tror jag är viktigt då. Nu läste jag väl att han hade spelare var väldigt sån sålt efter de första mötena och det är ju en nyckel här då och få folk med på laget få så att de känner att de är involverade i det här projektet för det har varit skiftat en del nu på Lerkendal de sista åren och då är det ju klart att du är väldigt avhängig av att få folk med tidigast möjligt och få dem in i hur de önskar vi att spela fotboll framöver för det är viktigt.
Så får vi se da en adressa sendt til kampen i morgen mot Las Palmas. Det starter der, Petter. Ok, den første, da vi kommer dit. Den første har altså 271 kampe for Rosenborg, masse titler, i styr i dag, og blitt gründer. Du fortsatt fysiostudent, tar det bare først.
Nei, ikke student, jeg jobber, jeg turnus. Så jeg jobber barneavdelingen på St. Olavs.
Wow. Hvordan er det?
Det har vært... Utroligt fint. Jag har varit där sedan augusti och ska vara där fram till mitten av februari för jag ska över i kommun. Det har varit en väldigt fin tid. Det är givande arbete och det är på något sätt du får vara med och göra en forskel, føler jeg. Så
viktigare den jobben än att vara i Rosenborg, Peter? Vad är fysik på barnavdelningen på
Rosenborg? Ja. Allt men alltid sin tid på något sätt helt nyligen att du får gjort bägge delar.
Men gründer, vi kan ikke glemme det.
Nei, men jeg lurer på, vi har vel snakket om det før, at fremtiden, det på en måte litt spikret, forfatteren har en klinikk oppe i Alta som står og venter. Hvordan
ligger det der? Han skal bli politiker.
Han kan jo være fysio og politiker.
Ja, nei, det er litt uavklart enda da. Det er fortsatt et halvt år igjen sikkert, og jeg tipper vi får beskjeden et par uker før han drar. Jeg liker ikke å ta beslutninger for tidlig da. Så jeg liksom... Jeg litt mer spontan av meg. Så nå skal jeg gjøre ferdig den turnusen som går frem til august i kommunen. Og så er det litt sånn ingen vet hvor jeg har en hopper.
Ja, men du har to gutter som nå snakker kav-trøndersk, skulle jeg tro.
Jeg har jo tre gutter.
Tre gutter til meg, ja.
Men han yngste jo bare to år da. Men nei, de gjør ikke. Altså, det er jo liksom delvis trøndersk. Men de er...
Her hjemme snakker vi nordlending.
Ja, det er litt det. Så vi tvihold. Det er verre med Mats sine, for dem, Mats har jo lagt om veldig.
Ja, det skal vi ta etterpå.
Det har vært lenger enn det.
Det jo ikke et nordårsk
Men kan du være styremedlem i Rosenborg med bostedsadresse alt da? Du kan kanskje det, eller?
Nei, jeg vet ikke om det hadde vært så hensiktsmessig.
Nei, ok, vi skal spørre om det etter hvert. Men da skal dere få... For du har jo drevet og gravd de der gründervirksomheten deres, Petter, sant?
Jeg gjør litt research bare. Ja. Altså, det heter jo Northern Pace. Vi, det må jeg vel lov til å si
Guttene
det.
Går ja. Klett i det her ja, de kommer.
Adressa, ja, det, og de er kjekke.
Vi hadde jo, jeg hadde jo sagt til Mads han skulle ta med t-skjortet til dere.
Nei, vi kan ikke ta imot det.
Dere kan ikke det?
Nei.
Da blir det Besseberg-spørsmål med en gang.
Han glemte det, altså. Det er liksom...
Ja, det blir...
Det blir sånn å ta imot gaver, kan vi,
nei, det går ikke. Nei. Men i alle fall,
da blir det stilt spørsmål rundt habiliteten vår, ja, tvert, og det en rett sak på.
Ja, det er gidda ikke å kjøre innom, for jeg visste at vi kom til å få det.
Ja. Men her er researchen da, sant? For at, og det er Instagram-basert, for der har dere jo en egen konto, og så er det altså sånn at av Mats, så er det to bilder. Mm. Siste bildet fra 29. august. Mens Tore derimot, senest i desember.
Som modell,
så, ja, 17 modellbilder. Så 17-2 i favor Tore her.
Ja, hvem er det du tror som tar alle bildene, Tore? Det jo en mann som må produsere. Ja,
men hva er strategien år, bak her?
Det som jeg, fra starten av da, så prøvde vi litt ulikt. Altså, det vi åpnet rettetikken. Vi tok litt bilder av litt ulike personer. Det var både oss da, og noe eksterne da.
Men er det, du så mye kjekkere enn Mats?
Nei, altså, vi baserte egentlig litt på salg da. Altså, hvordan bilder er det som fører til flest salg?
Ja, riktig.
Så hvis jeg ikke husker helt feil, så var det litt sånn da. Og da var det jo tydelig.
En såkalt tydelig trend der, ja.
Men svaret er vel egentlig at det er Jørgen Olsen Øverås som ser best av, for det er han det aller flest bilder av. Han er liksom deres ansikt utad.
Det som er en egentlig sannheten er at Mats, altså jeg er ikke noe særlig glad å stå foran kamera. Mats er...
Mats liker
det. Han liker det enda, men han liker det enda mindre.
Okay.
Så det blir alltid en krangel om det. Og så er det sånn at vi har jo hatt inne litt... Ja, litt eksterne.
Helmersen er der, ser jeg jo.
Ja, men en del bilder må tas litt sånn spontant, og vi må på en måte, vi kan ikke alltid ha innleide da. Og da er det litt sånn, en av oss må stå foran kamera, og en tar bilder da. Så blir det ofte en krangel, og så ender det med at jeg sier at ok.
Men vi har vært ute på Buvika da, en ettermiddag. Vi brukte hele kvelden her, tror jeg. Og da var det jeg som skulle bli tatt bilder. Og det var kanskje ett eller to bilder som var brukende fra turen. Og da føler jeg jo at, nei, da gjør jeg det. Og så får han stå og sole seg i lunsjen.
Og ja, så det er mest for at du er en dårlig fotograf, tror jeg?
Jeg synes egentlig at jeg tok ganske bra bilder. Men det var jo med motivet.
Men er det noe penger der, eller? Dere selv, altså, det er klær, sant? Nå har vi snakket om disse bildene lenge. Er det her du skal... Er dette pensjonen din? Eller deres, da, dere er jo sammen om det.
Nei, da, altså, målsetningen når vi startet opp der var aldri at det skulle være noe pengemaskin. Altså, det var mer et ønske om å ha et eller annet å gjøre for å ikke kjede seg for mye etter at vi så at fotballkarrieren gikk mot slutten. Så det har vært en bratt læringskurve for oss. Vi har holdt på med det et par år, men vi startet jo å åpne nattbutikken i fjor sommer, cirka. Så vi har hatt en fin start, og det er litt sånn vi har lagt noen planer for fremtiden, som vi tror kan bli veldig spennende. Og så er det litt sånn vi gjør jo alt selv. Altså, vi har jo utviklet... klærne fra scratch, og det var litt viktig for oss også, at hvis vi først skulle gjøre det, så hadde vi jo lyst til å gjøre det ordentlig. Så vi har klærne helt designet fra bunnen av oss, og vi har vært med på prosessen hele veien, så det er jo litt sånn spennende. Vi kunne jo ingenting om det her, og nå sitter vi og snakker med portugisere og sånt, og kjenner på stoffprøver, og det er mye arbeid, men det er artig også.
Men du Mats, du som den merkantile I familien her, det jo du som har utdanning som relevant med det å telle peng og ha kontroll på den biten. Du som strategen I selskapet, og så Tore bare han kjekkassen som frontet på Insta.
Ja, jeg bruker å si at det litt som når vi bodde I lag før. Jeg bodde nede I den mørke sokkelen og gjorde dritarbeid og beisa terrassen og sånn, og så satt han opp I andre etasjen og så på utsikten. Så det litt samme fordelingen her. Jeg gjør grovjobben og... Neida, vi har nok begge gjort noe, lagt inn timene, men ja, jeg tar vel litt mer ut av det praktiske arbeidet, og så Tore litt mer strategen, tror jeg.
Har dere blitt saksøkt av atomikken da?
Nei, det har vi ikke.
Synes du den lik?
Logoen forholdsvis lik?
Ja, den ikke helt lik.
Vi venter på at Google Maps skulle komme inn og saksøke oss for den pilen, for den finner du jo sikkert overalt hvis du leter da. Men,
det bare en pil.
Jeg gjorde et Google-søke, og hvor mange bedrifter har en trekant som logo?
Ja.
Det ganske mange.
Det mange. Ja.
Det det, og jeg tenker jo at hvis man ikke har, har blitt kontaktet noen av dem, så det jo fryktelig dumt å sitte, at du sitter med en podcast og spiller ut den ene potensielle etter den andre. Så det blir, hvis det blir...
Motsøksmål hvis det blir...
Det blir videresendt.
Ja, søker regress hos meg. Jeg har bare ett oppfølgingsspørsmål til jeg. Altså på den her modellista dere, så også Erik Tønne, Kristian Eggen Rismark og Andreas Helmersen.
Mikki Berg og Mikki... Mikki Boy også, Mekka Boy, men jeg, sorry. Berg var med.
Ja, og så Jørgen Olsen Øverås da, som var Strindheim forrige sesong. Hva honoraret for å være modell for dere? Hva får de?
Ja. Kan du lure? Nei, vi røper aldri Nei. Betalinger.
Jeg mener jo at Mikke Karlsson har snikinnført Northern Pace på noen sånne livesendinger på her da. Ja da. Så,
skal passe for, han jo sportsdirektør I Rammel, ja, han jo sponset av noen andre, tror jeg.
Han, det var han ikke, altså, han gjør ikke det nå lenger da.
Nei, men, folk må få lov å gå I de klærne de vil, og folk har oppdaget et nytt merke som de synes ekstremt komfortabel og behagelig å ha på seg.
Og se bra ut. Og...
Ja,
og,
ja.
Reginusen, nå du på tynn gitt.
Stramme litt på de rette plassene, så må de jo få lov å bruke det.
Nå må du huske på å styre lederjobben. Okay, nå sliter du.
Men til slutt, hva navnet Northern Pace? Hvorfor det? Altså, jeg skjønner jo at det Northern, det skjønner jeg.
Den Pace fra Nord-Norge.
Ja. Ja. Nei, det jo litt fra det vi har vokst opp med, egentlig. Vi kommer fra Nord, og det på en måte den naturen vi og den friheten vi opplevde når vi var små, det henger veldig sammen med det vi ønsker å skape. Vi lager stilrene klær som inspirert.
Nå det inspirert av. Stilrene og greier.
Ja, da går
vi
videre.
Naturen, nei, men det, tempo men det, I Nord. Vi er inspirert av kontrastene. Nord-Norge, det mest kontrastfulle det finnes. Altså
hei, sa du inspirert av tempoet I Nord?
Ja, tempo I Nord, ja.
Da prøver vi.
Det like sånn reklamespråk. Hva betyr det?
Tempo I Nord.
Det tiden står stille oppe I Nord-Norge. Har dere aldri vært der? Det ja, endeløse sommer.
Men er ikke her klei for å røre seg, ja?
Ja, det skifter mest tempo. Ja.
Den andre har altså tre, nå sa jeg Tore, du fikk da 271 kamp for Rosenborg. Den andre har 389 kamper for Ranheim. Det har nettopp lagt opp... Fikk da voldsom og fortjent hyllest. Det var så mye røyk på stadion, og det ble hyllet av at det bildet jeg tok ble helt uskarpt. Det også.
Du tar jo bare uskarpe bilder.
Nå har du vært fotballpensjonist I en måneds tid. Hvordan det?
Ja, nei, jeg har vel egentlig ikke rukket og landet helt enda. Jeg holdt på å si det. Det har vært egentlig ganske hektisk siden jeg kom til Trondheim. For det vel snart 14 år siden. Der jeg har både tatt master, jeg har jobbet en 3-4 år, og I tillegg har jeg tre unger, så det har gått litt sånn slag.
Du snakker trøndersk?
Ja, de snakker trøndersk. De har jo trøndersk mor. Så akkurat nå så har jeg en liten sånn pust I bakken, og tar litt tid til å kjenne hva jeg har lyst til å gjøre videre.
Ja, for jeg kan jo komme med litt overgangsnyheter her på direkten, og det jo at Tore Gunnarsen ryktes jo til Kiel Hemne, han da, som en av de der toppidrettsvas med Helland og Konradsen og guttene, som skal ruste opp pappa Ole Johan Hellands fjerdedivisjonslag. Alt hører sammen, og du må bare få knæra I orden først, Tore. Jeg jo ikke helt på jorda her, ryktene går jo.
Ja, jeg har knapt nok rørt en ball på to år nå etter jeg skadet meg alt, så jeg tror selv fjerde divisjon kan bli
nei, men vi lar den henge der da, at fra høst så du brennaktuell som når kneet hegger seg, men du, du fotballinvalid på noe vis, eller du, kunne du ha tatt en, kan du også spille for Kiel hjemme I høst?
ja, alt jo mulig selvfølgelig, men jeg har ikke noen sånne umiddelbare planer om å melde overgang til Kiel hjemme, men hvis de spør, så får vi se.
Tenkte jeg et fotballag med Pål André Helland, Anders Konradsen og Tore Reg på samme laget. Ja. Den fysmedavdelingen får det travelt.
Ja. Og, om de kan bli enige om noe ting, lurer jeg på, da, på hvordan de skal spille. Men altså, så har jeg jo sjekket, du fikk jo litt perm fra privat eller fra siviljobben I slutten av Ranheim-tida, sant? Men transaksjonskonsulent, det du fortsatt eller?
Ja, altså, jeg kan jobbe som det, men jeg kan jo jobbe som ganske mye Arna også. Jeg har jo en master I økonomi, ja. Og jobbet jo først innenfor revisjon, og så gikk jeg over til transaksjonsrådgivning da. Så jeg har jo litt erfaring fra det.
Men hva gjør du nå?
Akkurat nå så tar jeg en pust I bakken, gjør ja. Absolutt ingenting.
Hører ikke på hva han sier, hun sa jo nettopp.
Ja, men altså, han, for han har pustet I bakken vært å ikke spille fotball, men jobbe hele døgnet ellers.
Ja, sånn, ja. Ja, nei, men nå det helt off. Driv og kikke litt og tenke meg litt om, rett og slett, på hva ellers vi gjør videre.
Ja, men vi snakket om Tore og Alta comeback, eventuelt hos fars klinikk. Skal du blir I byen, eller?
Ja, jeg har ikke noen planer akkurat nå, men... Det ble vel lufta på nyttårsaften fra lillebror da, om at det var en mulighet å komme inn og spille litt fotball der oppe også.
Ja.
Det jo tilbud, men man må jo se da, om man har det I seg.
Ok, så får vi
lillebror,
se.
Lillebror, han trener, men, unnskyld at jeg ikke følger med så godt.
Ja, han spiller, vi tror han spiller enda I Alta. Han har ikke helt bestemt
seg. vi tror det, ja.
Det jo tidlig enda på året.
Han kan sette klubbrekord hvis han tar en sesong til, Kristian Reginusen, og da skjønner jeg at han gira på det. Den tredje fjerde blir det oss to, altså jeg skal ikke bruke tid på oss, vi bruker masse tid på introen som vi gjort nå, men den siste uka har jo du både møtt Svein Målen.
Ja.
For første gang snakket etter at treneravklaringen var I orden. Og du har snakket med Stein Lein som har trukket seg som Rosenborg-trener. Det blæste litt på toppen fortsatt.
Ja da, det ble en fin uke for meg. Selv om det var ikke en så fin uke for Stein Lein. For Svein Målen sender jo tilbake den jobben han egentlig ble ansatt som I Rosenborg. Så han har fått litt inntrykk av at han jo egentlig... Altså han ble bedt om å gjøre en jobb, og den gjorde han. Og så han tilbake til det som på en måte utgangspunktet, men samtidig så sa han jo hele veien at jeg vil jo bli hovedtrener I Rosenborg, og det jo drømmejobben hans.
Ja.
Så det klart det var litt spennende å høre hva han hadde å si om det.
Men blir 1 pluss 1 2 da? Hele Trøndelag tror at Svein Målen da brennaktuell for å bli interimtrener I Rosenborg kvinner. Han bor I Trondheim, han har allerede inntekten sin på Lerkendal, og de sier at de skal ha en intern løsning. Trenger ikke å være rakettforsker da.
Nei, absolutt ikke, men jeg tror kanskje ikke at det så enkelt at det 1 pluss 1 2, sant? For at det finnes jo flere kandidater på Lerkendal. Vikvang kunne vært en kandidat også. Men akkurat når det gjelder Svein Målen, så det sånn at for at Rosenborg skal få den akademiklassifiseringen som de vil ha, de stjernene som påkrevet på en måte, så må man jo ha en mann I den jobben som han har, trenerutvikler på akademiet, og hvis man da flytter... Svein Målen til Koteng, så må man jo hente inn en ny en da, for å ha den jobben, og det sikkert det veldig musikalsk I en tid hvor Rosenborg skal ned med 10 årsverk da. Ja. Så den egentlig en no-brainer, men så tror jeg det litt vanskelig samtidig likevel for å få det til å gå opp.
Og så skal vi gå kjapt videre, for vi skal snakke litt om fremtid. Vi har snakket mye om gammeltida, både I Tyskland og greier, og det jo et svart årsmøte, det et, du skal eventuelt innstilles på nytt, Tore, som styremedlem I Rosenborg. Men vi tar litt sport først, altså nå det slik at vi går inn I 2024. Hvert år du spilte I Rosenborg, så var det krav om seriegull, sant? Og det var krav om alt I Europa het mantra, nå heter mantra alt I fremover. Nå har du vært med å bestemme trener da. Hva slags krav skal vi stille til Rosenborg I 2024? Nå har de begynt, som sagt, en uke på Gran Canaria. Hva slags krav skal vi stille?
Nei, tenker du tabellposisjon? Ja! Eller, så jeg tenker at det egentlig ikke så, altså sånn å slenge ut et tall, det på en måte ikke det viktigste. Det viktigste at man ser at pilene peker I riktig retning, at det går fremover, og at vi ser et lag som vi kan kjenne igjen kamp etter kamp. Jeg håper at vi ser masse av de unge spillere som tar nye steg, blir bedre og bedre, og i takt med det er også et lag som blir bedre. Så jeg tror ikke man skal forvente noen mirakel over natta. Alle som har vært i fotballen vet at det tar tid å bygge et lag, og jeg tror at man skal kontinuitet og at man gir tid til å bygge opp det holdt jeg på å si, laget som de trenerne ønsker.
For da Rekdal var her, så tok det en oppkjøring, en elendig oppkjøring, blant annet hvor dere var med og slo dem i fjerde, det var vel hvert år, begge årene vel. Men og da begynte supporterne å murre allerede da, etter en oppkjøring, jeg husker Hørefoss-kampen 0-3 der, siste før seriestart, sant? Og så var det dårlig, ganske, var det Bodø-Glimt-kampen, men så var det litt ujevn hakket til den våren, og allerede da begynte folk å murre. Maner du til en slags tålmodighet der nå, eller?
Altså, det er tøffe krav i Rosenborg, sånn har det alltid vært, og sånn er det enda. Men det er klart, det er veldig mye nytt i klubben, og det har skjedd veldig mye i klubben de siste årene, og nå tror jeg på en måte man har lagd en strategi, man har besluttet en strategi for årene som kommer, man har rekruttert trenere som man tror passer veldig godt inn i den måten å tenke på, og man vet at man har en ganske ung spillertropp som fremdeles trenger å ta nye steg. Men jeg tror at man kommer til å se at det jobbes godt, og man kommer til å se at det jobbes både med på en måte, det store bildet, men også på detaljnivå. Da. Og et lag som kommer til å bite bra fra seg.
Ja, bite bra fra seg. Hva er bra nok, Mats? Altså, Rosenborg er jo... Rosenborg, tross alt, kan vi si sjette, nå var det nummer 9 i fjor, vil folk akseptere en sjetteplass i år?
Det er vanskelig det der, fordi jeg tror at forventningene skrus jo litt og litt ned for hvert år du ikke på en måte innfrir det som har vært. Så jeg tror kanskje ikke at man sitter med de skyhøye forventningene, og nå er det medalje, rett inn på medalje for at man har fått ny trener og sånn. Så jeg tror jeg er jo helt enig med Tore at man må la det få litt tid, og så får man bare egentlig håpe at ikke det blir sånn, det blir så svagt at du må gjøre noe, hvis du skjønner, hvis du ligger an til å ryke i divisjonen, det er jo da det på en måte begynner å brenne, men så lenge du liksom ser at du holder på med de rette tingene, du utvikler en fotball som alle her er enige om at det ønsker vi å se mer av, så må du gi det tid, og da er det kanskje ikke så viktig akkurat plassering, man snakker tidlig sommer og sånn.
Men altså, for at vi hadde jo Alfred i podcasten sist, sant? Og han tonet det ganske kraftig ned, så han sier at klart at ambisjonene hadde vært gode og sånt, men det var til nummer 9 i fjor. Men vil fansen forstå det Mats sier nå? Så lenge de er liksom midt i laget, midt i kavet, så lenge du ser litt framgang, så er det her
ikke. I fjor ble jo Rosenborg så dårlig som de alle har blitt før uten å rykke ned. Så det skal jo ikke så veldig mye til at det skal bli bedre i år, for å si det rett ut. Og jeg merker jo meg at guttene på Gran Canaria er offensiv og er langt frem i skoen og helt ytterst på setet alle sammen. For når de blir spurt om det, så ser vi jo seriegull. De kliner jo til seriegull alle sammen.
Men er det litt sånn programforplikt da? For jeg husker jeg har vært på noen treseier hvor dere har vært litt på nedadgående, og du har jo sagt seriegull du også, for det er liksom det som forventes av Rosenborg.
Men jeg tror det kanskje kan ikke handle litt om mindsetet på en fotballspiller. At man må liksom ha det som utgangspunkt. Og så kan du nå som styreleder være litt sånn, styremedlem. Kanskje du blir styreleder da.
Nei, altså vi sa jo oss altså, ofte seriegull, at det var målsetningen. Og så lyktes vi jo relativt ofte med det også da. Og så tror jeg at altså, når du blir spurt et sånt spørsmål før sesongen, hvilken plass, så er det på en måte om, du sier liksom ikke målet mitt i år å bli nummer 4. Eller målet mitt blir nummer 3. Målet er alltid å bli best. Også om det er realistisk eller ikke, det er på en måte, det får jo andre heller diskutere da. Men i mitt hode så var oppriktig målet alltid å vinne. Det var det hver eneste kamp uansett hvem vi møtte. Jeg tror at du må ha den tilnærmingen. Jeg tror at du må bygge litt stein på stein. Jeg har sett at trenerne har vært veldig tydelige rundt området altså, i spillet som de ønsker å utvikle, og at man kommer til å få se et tydelig Rosenborg-lag. Så akkurat når det blir, det får vi se.
Det som Tore sier, det hadde jo vært veldig, veldig rart hvis Nypan hadde satt i sofaen til Muris på Granka og sagt at vi blir nummer 3, fem, liksom.
Ja, men du kunne sagt topp, men de sier ja, men de ser gull.
Litt sånn, ja, akkurat det der, jeg tror jo at det, når du spiller fotball, så er det, du vil vinne uansett, det ligger jo hos alle, så jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal på en måte gå ut og flagge det så høyt da, utad, at man skal, jeg har vært med på det selv også, og satt for høye forventninger, og det er det, du kan si at ja, men det er offensivt og det er alt det der, men det vil prege deg hvis du ligger langt unna da. I løpet av en sesong så, så vet du at det, det står en eller annen plass her, at vi har en målsetning om det. Og det å legge litt sånn unødvendig ekstra press på seg, sånn at jeg ville jo heller ha tenkt at ja, kanskje ikke sikta så alt for høyt utad, og så heller bygge en jævla drive innad, for å, og så vet man jo hva man til syvende og sist ønsker når man spiller fotball, det er å, å vinne, bli best.
Men første gang da, i moderne tid, kanskje Petter, så vil en sjetteplass være ok for blant fansen, altså Alfred Johansson vil få den sesongen der uansett.
Nesten. Ja, det tror jeg. Ja.
Og så er jo det slik at du sitter jo der, Rosenborg-styret Tore Reginussen, det skjer spennende ting der også, innstillingen nærmer seg tidlig februar vel, jeg har jo omtalt at Ståle Gjersvold igjen har vært i samtale med valgkomiteen, Cecilia selvfølgelig har vært i samtale med valgkomiteen,
Godtå Sundsen. Det er på fornavnet,
ja. Ja, det, men jeg er jo på fornavnet med Tore her også, da, har du?
Ja, ja.
Tore.
Han Tore, ja.
Jeg snakket lenge med Godtå Sundsen sent som i dag, så det litt sånn, men hva gjør du? Altså alle hele styret har stilt plassene sine til disposisjon, det var den saken vi skrev i fjor høst. Nå nærmer det seg en innstilling, og du står på valg. Styret skal jo også reduseres fra 11 til 8, vel? Hva gjør Tore Gynsen?
Nei, altså, grunnen til at man stiller plassene til disposisjon er jo at det er naturlig med at det altså var et overgangsstyre, og nå skal det vedtas et nytt mindre styre. Da. Og så har jo på en måte hatt samtaler med valgkomiteen. Det har jeg hatt, og det som ble sagt der, det får bli mellom oss. Jeg har jo, altså, hele intensjonen min med å være med i Rosenborg-styret, det handler egentlig kun om at jeg ønsker å bidra med den kompetansen og den kunnskapen jeg har gjennom altså mange år i klubben. Og så er det litt sånn, så får andre vurdere om de føler at de har behov for den kompetansen, eller om det kanskje andre andre ferdigheter som skal inn, og så nye koster. Så det er liksom veldig lite prestisje for meg rundt akkurat det der. Så det får vi egentlig betale litt når den tid kommer. Jeg synes det er nytt, altså det er lærerikt å være med, og det har vært mye møter, og vi har brukt veldig mye tid. Så det er jo på en måte en kabal som skal gå opp.
Høres ikke ut som en kategorisk avvisende Reginussen på å fortsette her da, Petter?
Nei.
Har du blitt spurt om jeg er med? Du er en Ranheim-legende, burde ikke du vært i det Ranheim-styret? Gjort ja, litt vei eller vellinga der?
Helt sikkert. Ikke blitt spurt enda. Så han får bare ring.
Men du sier at det har vært spennende, altså ta to ord om det, altså den her, hva har vært din viktigste, hva har du følt at det er det viktigste stempelet du har vært med og satt i styret?
Nei, stempel og stempel, jeg tror at jeg kjenner godt til klubben, jeg kjenner godt til Rosenborg sine verdier, og jeg vet litt sånn hva i mitt hode Rosenborg skal være da. Jeg er veldig opptatt av et Rosenborg som jobber mot å bli best på banen, men jeg er også veldig opptatt av at klubben skal være ekstremt flink utenfor banen, med tanke på samfunnsengasjement og bry seg og alt sånt. Og det er litt sånn nå når jeg er på sykehus, for eksempel, da, og ser hvor mye det betyr når klubben kommer og er der to timer, skrive litt autografer, spise litt pizza og spille litt FIFA og sånt. Det er veldig lite som skal til, og det her er synes jeg er kjempeviktig at man tar det ansvaret når man har den posisjonen. Så jeg har holdt opp å si bidratt med det jeg kan. Ja, så
får vi se.
Så får vi bare se. Det er sånn, det kan godt hende at at man skal på et eller annet tidspunkt la noen andre få slippe til også. Men akkurat per nu, så...
Det veldig viktig med kontinuitet, ikke da? Det sa du jo litt tidligere i podden her.
Ja da, jeg tror at jeg, med tanke på sånn som det har vært de siste årene, med at det har vært veldig store utskiftninger, så tror jeg at kontinuitet er et nøkkelord, og det viser seg når man skal oppnå noe. Så det å ikke gjøre for store utskiftninger på alle områder, det tror jeg en fordel. Og nå har man vært igjen en ganske stor sånn endring. Så nå tror jeg at man skal også få lov å bygge litt stein på stein.
Får vi se, det altså som sagt, innstillingen kommer tidlig i februar, og årsmøtet vel tidlig i mars. Vi skal vel snakke mer om deg, Petter, etter hvert.
Det vil jeg tro.
Ja, men når vi sitter med Mats her også, da, så må vi jo si at hvis Rosenborg hadde et veldig skuffende 2023, så oppnådde jo ikke klubben din noe kvalikplass heller, da, så nå var det uttalte målet. Husker du hvor mye vi gjentok dere topp 2 budsjettgreier for Godtås Jonsen i fjor? Det beter vi jo litt tilbake når det blir så stort avvik, sant? Når det blir 7 plasser unna. Ranheim har alltid ambisjonen om å bli kvalik. Det klarte ikke Ranheim i fjor. Nå er det også store endringer i fjerde. Helland er inne, Egen Rismark er inne på trenersiden, Mikke Karlsen har blitt sportsdirektør, som heter koordinator da. Hva tenker du om endringene i fjerde? Snakker du noe med dem?
Ja, altså, jeg snakket mye med dem opp til det siste i hvert fall. Nå har de vært travelt opptatt med å oppstarte her da. Jeg har veldig trua på den gjengen som kommer inn, for det er gutter som er ekstremt engasjert i fotball, og det er jo nesten som å tidligere så satt dem på O'Leary's og snakket fotball, men nå kan de gjøre det opp på kontorene der, sånn at det er en veldig sånn, de er veldig interessert. Eggen snakker jo fotball til frokost, lunsj, middag og kveld, så han
brukbart fornøyd, hun går sikkert da.
Ja, rett over i treneryrket, men jeg tror han har jo egentlig vært litt sånn trener i to siste årene, selv om han har spilt fotball, så har han hatt en ekstrem påvirkning på laget mens han har holdt på, så jeg har trua på prosjektet. Jeg tror det også næringslivet synes det er litt kult å samle en gjeng som, det er jo profiler der som har funnet sammen, og så har du Kåre på toppen da, som er litt sånn rolig leder da, av den gjengen her.
Og nå skal de her...
Har Kåre klart å sette seg selv i den omtrent tilsvarende situasjonen som, altså da Kåre kom til Viking, så ble jo Jonebre en sånn variant av det Kåre er nå.
Ja.
Kan ta et steg litt lengre i kunstgresset, kan stå liksom på utsida av krittet, og være litt mer sånn manager, ikke sant, med Christian Eggen, som da et åpenbart, det blir jo kjempespennende å se både dynamikken de tre imellom, men også på Christian som trener da, og med Paul André som skal gå og hjelpe de unge, det blir, også med 12 utskiftninger i løpet av sesongen i fjor, nå skal det liksom bygges salgsobjekter her, for den biten av businessen har Ranheim liksom ikke helt fått det inn, sant? De guttene som har forlatt fjerde, de har liksom bare, enten for at de ikke fikk det til i Ranheim, eller at kontrakten gikk ut. De har liksom ikke hatt det her salget. Noen har det jo vært, altså Langås til Viking og sånn, det er bra det, men det må enda mer bensin på det bålet. Og så er det, så skal man samtidig, det er jo vanskelig, sant? Masse unge gutter skal få dem bedre, skal sende dem videre, samtidig som det skal gi suksess sportslig.
Og så har jo både Helland og Karlsen vært eksperter her da. Nå skal de opp til eksamen selv her, Tore. Hva tror du? Det var meldt hardt mot andre før.
Ja da, men jeg velger å ha trua til det motsatte bevinnet. Så det er jo fine gutter med brennende engasjement rundt fotballen. Så, men ja, det er lettere å presentere fasiten enn at du faktisk må vise det frem i praksis.
Og så har vi en som skal ta over arven etter Reginusen her da, Per Sida Skjelbered, traffen så sent som i dag. Han så meget godt trent ut, Siljan. Har ikke løgget bare på ribbe i jorda.
Lugget på ribbe?
Ja, inntak. Lugget på inntak av ribbe.
Okay.
Skal ikke få si noe feil eller
annet. Nei, det kan du ikke.
Hva tror du om Siljan? Blir det en hit i fjerde?
Ja, det tror jeg absolutt han kan være. Han er jo, altså, han har jo en lett kropp. Riktig nok så han hadde litt skadetrøbbel de siste årene som han må prøve å på en måte få kontroll på. Han kan ringe hvis han trenger en god fysio.
Og noen nye klær.
Ja, men altså, han har en uvurderlig erfaring, så for en ung gjeng så tror jeg jo at også sånn som spillere som Mats takket av, så tror jeg det viktig å fylle på med erfarne spillere som har vært ute en vinterdag før, for det er fort å gå inn felle at du kjører på med at alt skal være ungt, og så mangler du litt de læremestrene da.
Men ja, han skal ta ut til deg, og så har du en som vi har trodd du har vært linket til Rosenborg hele veien, men som Rosenborg antagelig ikke har råd til nå, som fort kan havne i andre eliteserieklubber, men du har en Ruben Alte der som var veldig god i fjor. Hvem andre er det som er, hvem er det som kan steppe opp, hvem skal gjøre det slik at Ranheim havner i der kvaliken minst da i 2024?
Ja, nei, altså det er jo, av dem som har vært der, så er det jo Erik Tønne, du har jo Sivert, du har, ja, du har, det er mange å ta av, holdt jeg på å si. Og så har de jo fylt på med noen nye, både i front, baki der, og helt baker som keeper også, sånn at de har hentet inn litt. Og, men apropos det med Siljan, som jeg også selvfølgelig tror kan være en bra en bra signering på Ranheim, så må jeg jo si at jeg var litt skuffet når jeg hadde fått lovnader om å liksom frede nummeret og alt når jeg dro ut øra, og så
går det
et par dager etterpå så har han Karlsen da lovt vekk hele skiten og sjua liksom, men det skal sies da at han valgte rett mann da, hadde han valgt en ung gutt så tror jeg faktisk jeg hadde da måtte jeg gått og oppsøkt han med de fjerde.
Og så snakket jeg med Ranheims nye keeper Vittu Nilsen i dag, et ukjent navn, sant? Og hyggelig kar. Og så fikk jeg å høre da at han blant annet har blitt anbefalt av André Hansen, og det ikke noe dårlig skussmål.
Nei, det bør være et bra skussmål. Nei, det er masse spennende med Ranheim, men det er klart det er krevende å bygge opp et helt nytt lag på så kort tid med så mange nye spillere. Så de er jo avhengig av, altså det hjelper jo ikke at de er unge og lovende, de må jo treffe og lever i fjerde også.
Og Stabæk er nede, og Vålinger er nede, og
Olsen er nede. Ja, det blir knallhardt jobb også i år, for der er det mange lag som skal rette opp igjen, som har ambisjoner om det, så det blir bentøft.
Ok, så sitter vi da med to, apropos voksne karer, Siljan og sånt, vi sitter med to voksne karer i studio her også, og så satt jeg var jo syk i forrige uke med studiet, vi intervjuet Gud og Værmannsen der, sant? Og da så jeg igjen den her dokumentaren Våre beste menn på TV2. Der var det veldig mye flo som da fortalte hvor god den ble. De hadde sånn grus gressbane ved huset som rørleggepappaen hadde mekka mål til. Vi har jo brukt mye tid i podcasten vår på å spørre hvorfor folk ble gode. Mm. Nypan og den nye generasjonen har jo gått gjennom. I dag er det jo veldig mange sånne private greier, og ikke minst bare det tilbudet som finnes i byen av andre ting enn bare den Nardo-gjengen drømmer, sant? Dere er jo tre, vi snakket litt om Kristian i stad, dere er jo tre brødre som tross alt da, fra Alta ble toppspillere, alle tre sammen. Hva var nøkkelen for det? Nå har dere jo unge selv og sånt, men hvordan klarte dere å bli toppspillere, alle tre?
Nei, det var ikke gjennom privat akademi. Det eksisterte ikke alt på den tiden, så det var kanskje nærmere det, blodhistorien da, med en skjev gressbane rett ut for huset da, med sikkert en 15% helning og to trestolper som var banket ned som mål, og så var det som fiskegarn som vi hekta på, men så ble det skutt ned sånn. Så det var ikke noe stabilt, men jeg tror vi fant gleden gjennom det da. Det var på en måte aktivitet uten jeg var på våre egne premisser da. Det var lystbetont, vi inviterte kompiser, vi var ute og spilte. Og så tror jeg det bygde på en måte litt den idrettsgleden som du tar videre, og så ble det jo selvfølgelig mer seriøst med tida da. Så var vi jo, altså vi var jo aktive med fotball, vi var jo aktive med veldig mange andre ting også.
Langrenn.
Ja, jeg har sjekket det igjen. Altså, Mats ble nummer to i hovedlandsrennet i 2004.
Ja.
En av landets beste skiløpere.
Ja, det stemmer det. Jeg har bil der. Så, nei, vi kombinerte så lenge det gikk, holdt jeg på å si. Når jeg ble 16, så fant jeg vel ut at det her tok, altså det var umulig å holde på lenger. Hvis ikke, så tror jeg sikkert jeg hadde prøvd litt til, fordi det ga meg mye, og det har gitt meg veldig mye og vært allsidig så lenge som jeg var. Så jeg tror jo det også at vi gjorde på en måte det vi følte for. Det var ikke noe press om at vi skulle hit eller dit, eller at vi skulle kjøres gjennom noen løp. Og fatteren, han var jo heller ikke noe fotballspillere. Han spilte litt handball tidligere, men det fant vi ut av selv. Og det var på en måte, selvfølgelig når Tore også gikk fremst, så var det jo lett for oss å kanskje følge etter også.
Ja, var du, for at,
jeg regner med at dere skal melde som alle fotballspillere her har gjort. Vi var ganske brukbare håndball også.
ja, det må være deg. Nord-Norges mester.
Er det eller?
Ja, mener det. Altså på ungdomsnivå.
Ja, ja.
Men jeg spilte i håndball noen år jeg gjorde det, men det var aldri noen toppspiller. Nei, det var ikke.
For at nå dere jo havnet i en andre skåla. Jeg snakket jo med flere i fjerde dag. Jeg snakket med voksne folk hele tiden, som nå blitt altså, fotballspillere som akkurat har lagt opp, som ja. Har fått unge selv. Og så begynner ungene å bli gode. Siljan har en god sønn, sant? Han litt eldre, da, tenåring. Men, og du har en sønn, jeg vet du følger opp på Strindheim. Du møtte jo min gode kompis Eidsog og Tynset her i Malvik Cup. Og jevn batalje, skjønte jeg. Jeg har fått gjengitt derfor.
Var du god coaching på sin linje, da? Eller?
Nei, jeg fikk ikke så mye... Du fikk ikke så mye sånn tilbakemelding på at du var så du var ganske behersket, tror jeg. Mm. Men hvordan det her med, og du har jo tre. Mm. Hvor mye pusher dere? Hvordan fotballforeldre dere selv?
Jeg tror vi, altså, begge vi er ganske så har et avslappet forhold til det. Men man merker jo at det er jo det som er hovedinteressen til, i hvert fall de to eldste av mine da. Og det kommer ganske så naturlig, tror jeg, av at de er på og har vært på veldig mye kamper. De følger både meg og så Olaus da, Skarsen, som onkelen deres. Så det klart at, og Tore også, de fikk jo litt, med seg litt av han i hvert fall da. Så det er liksom mye fotball rundt dem, og da fanges de av den interessen, og da er det liksom det som står fremst i panna. Så det er, de trenger liksom ikke å pushe. Det er nesten mer sånn, nå er pappa sliten, nå... Det blir ikke noe fotball. Legg meg denne på sofaen, liksom.
Nei, for jeg var jo oppe i Hummelvika i Romjula, og da var det jo Belsvik, da, min tidligere kompis fra Molde, eller kompis fra Kilemne, som han har laget sånn bane, altså sånn binge på garasjen, sant, med kunstgress og greier og greier. Jeg vet ikke hvordan er du?
Nei, på ingen måte der. Og det er jo litt for at... Jeg tenker at hvis du skal skape på en måte en ordentlig motivasjon, så må du også, altså det er litt at jeg kjenner jeg blir veldig glad når den går ut, og det er 10 minus, og jeg ser at den samles en gjeng og spiller fotball. Jeg tror det er godt å kjenne på det, og at ikke alt blir for tilrettelagt, alt blir for enkelt. Da. Så la dem få på en måte kjenne litt på utfordringer, og stå litt i det. Så jeg har ikke... Jeg har ikke ordnet noe sånt, nei.
Det er en viss mulighet for at det dukker opp en Reginiusen på et eller annet fotballag som noen ser på da, om noen år da. Hvis begge dere har sønner som er ivrig og litt talentfull.
Ja da, det er ikke usannsynlig. Men samtidig så tror jeg at den løypen må de på en måte gå litt selv. Og så selvfølgelig så kan man være med og bidra med både altså erfaring og kompetanse og gode råd, men jeg tror at å tvinge noen inn en sånn vei, det er ikke noe poeng, altså det må være på en måte deres eget ønske da.
Og så vil jeg jo si til Belsvik her at du bodde på Omlevika, litt lenger unna alle baner og sånt, så det var en løsning for å den er i aktivitet på den banen der, altså tenkte jeg før vi begynner å runde av Dere to var jo veldig tett i oppveksten så tett at sist vi hadde dere sammen, og det var før en sånn hatkamp ble hardt da med Ranheim og Rosenborg. Det ble liksom aldri hat. Jeg vet ikke om du følte på hat når du møtte Rosenborg.
Nei, absolutt ikke. Det var mer en sånn liksom frykt. Hvis vi skulle slå dem, så visste jeg at det kom til å bli muggen stemning ganske lenge mellom oss to. Da.
Ja. Det ble jo nesten også. Det var jo uavgjort på Lerkendal en gang der.
Ja. Ja, det var jo det. Ja, det tok litt tid før vi snakket. Vi dro ikke opp den kampen første gang vi møttes da.
Nei.
Så det tok litt tid før den ble nevnt i ettertid da.
Ja,
vi snakket jo om det, Mats, etter at du la opp at dere hadde en liten sånn runde dere tående mellom dem, sånn, fanken, hvorfor kom ikke Tore til Ranheim? Og Tore sånn, fanken, hvorfor kom ikke du til Rosenborg? Dere ble aldri på samme lag i Ranheim.
Nei, det stemmer det.
Og akkurat det kunne ha skjedd begge veier.
Ikke foreløpig.
Nei, ikke forløpig.
Det blir på Kilhem. Nei, men du var jo ordentlig nære, sant?
Jo da, det var jo det. Men det var jo litt som jeg har sagt flere ganger da. Ja, jeg følte liksom at akkurat på det tidspunktet så var jeg kommet dit jeg ønsket å være. Vi hadde rykket opp, og jeg spilte fast i Eliteserien. Og jeg hadde med meg noen erfaringer fra Tromsø. Jeg så jo den mesternes mester med Paul André, der han snakket litt om hvordan han følte det når han kom til Rosenborg og hadde vært best i alt. Det var der han plutselig føler at han er dårligst. Da. Og det er litt samme som jeg, den erfaringen jeg fikk i Tromsø når jeg kom dit. Og plutselig, fra å ha vært best i alt jeg har gjort, så spiller jeg ikke med og spiller i helgen. Så det... Akkurat det der er litt sånn utfordringer som du tar med, altså har du med
eller deg. Eller vær skjerne i fjerna, du.
Ja, men du ønsker i hvert fall å kanskje ikke oppleve akkurat det igjen, og i hvert fall ikke når du er på en bra plass i livet ditt.
Og så var det, vi skrev sagt, Petter, om at det var kronerulling for å få Tore til fjerde eller sånt. Det tror jeg du hadde ballet på en gang for noen år siden.
Helt sikkert.
Ja, jeg prøvde det, men han valgte andre veier.
Ja, var det da du valgte St. Pauli, eller var det da du skulle tilbake til Alta?
Jeg husker ikke akkurat hvordan det var. Det var sikkert før St. Pauli, tippet. Da gikk jeg jo en liten stund og funderte litt på hvor.
Ja, det tror jeg det var.
Om jeg skulle slutte, eller om jeg skulle spille videre i Trondheim, eller...
Kunstgresse knea til Reginusen.
Men hvis du gjør comeback nå, er det som spiss eller som stopper da?
Det er kunst som spiss, ja.
For du har hele tiden meldt at du egentlig er en jævlig bra spiss.
Ja, og det var jo... Det var jo når jeg dro til Alta, så var jo det på en måte en viktig forutsetning at det skulle være spiss.
Ja, men nå, jeg minner om at nå snakker vi med mannen som jeg hadde et veddemål med i sin tid. Fire skåringer.
Mange skåret han? To var det?
Skåret ikke fire i hvert fall.
Men nå dro dere meg ut av, for vi skal begynne å runde av, og jeg hadde jo den historien, sant? Og du har jo funnet frem en, Petter. Det her er altså fra sist de var sammen i podcasten. Da var det Ranheim mot Rosenborg, da samlet vi guttene, og da, litt ut av det blå, så dro Mats Reginusen frem en historie fra en familiesammenkomst, hvor huset da var så fullt at Tore, Mats og Lillebo Christian måtte ligge i campingvogn utenfor huset, sammen, svært trang campingvogn.
Og vi har holdt på med Rasmus og Saga i mange år, og for lengst passert, jeg tror vi nærmer oss 3 millioner avspillinger.
Ja.
Dette er den beste historien som noensinne er servert i vår podcast.
Ja. Ta hør fra sist Tore og Mats var med i Rasmus og Saga.
Ja, det var dagen før jeg skulle konfirmeres faktisk, og vi skulle ha en del folk på besøk oppe i Alta der vi bor. Så det var ikke sengeplasset til alle, så fatteren han hadde leid oss en campingvogn der. Jeg og lillebror Norris da, Kristian skulle sove, og Tore og kjæresten da, og Lene. Så det begynner å bli kveld, og vi går ut i vogna og sier god natt og bestemmer oss for at vi skal legge oss og sove. Og så ikke mange minutter etter det så hører jeg og Kristian noen sånne forsiktige knirkelyder fra andre siden av vogna. Og når jeg sier fra andre siden av vogna, så er det liksom, det er en overdrivelse, for det var en bitteliten sånn her knøttvogn av fatteren. Han hadde ikke lagt mange kronasjene i den campingvogna. Det var skilt av med en sånn tøygardin, husker jeg. Så de knirkelydene blir liksom bare litt høyere og høyere. Og vi ligger der i senga og tør ikke å røre en muskel, vet du. Det er når du er i et rom og noen begynner å kjefte på hverandre. Det er litt samme sånn der, du prøver å ligge helt musestille og ingen ser på hverandre, men vi skjønte jo hva som var i gjæret. Så de knirkelydene gikk etter hvert over til å bli litt sånn dunkelyder og kraftigere og kraftigere. Jeg tror ikke jeg overdriver, men til slutt hele den vogna står og veier litt fra side til side. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det var Tore mener jo at han konfirmerte oss begge to den kvelden der. Så det var vel ikke før, vi snakket vel ikke om det der, før flere uker etterpå, Kristian kom bort til meg, så sier han, faen Mats, husker du den kvelden i campingvogna? Det er faen meg de to lengste minutterne i kvelden.
Det er mulig det var 2 minutter, men den campingvognen var flyttet 7 meter.
Det her er historien. Og jeg hadde egentlig tenkt å be Mats om å ta den igjen.
Hadde ikke blitt like bra.
Men Ole mente at det er ikke mulig å fortelle den bedre enn her, så vi må ta en ønskepris i
stedet. Nei, det er utrolig godt
fortalt. Jeg hadde ikke husket på alt det der.
Hvordan,
men ja, dere flirer godt.
Ja, det er lenge siden jeg har hørt den historien.
Det verste er at det er sant. Det har vært et ord.
Det är mycket sant i den. Jag är lite överdrivet.
Men dere är fortsatt gode vänner och bor fortsatt I Trondheim och så tänkte vi att nu klockan så mycket guttas game är det säkert träning eller sånt på gutta ikväll men jag hoppas ju då för gammalt Rasmus och Saga sin skyld att du har med ett land Tore. Du hade en fin vignett, Petter, den borte.
Den borte, tror jeg.
Men ska vi overlate ordet til Tore Gunnarsen?
Så uten at du spør, altså, du har ikke fått bekreftet at jeg har den, men du overlater bare ordet til meg.
Ja. Du kan egentlig få brukt det til hva du vil.
Og forvente at jeg har.
Nei, men...
Jeg har en historie, men det litt sånn etter en sånn, det her blir, jeg føler det blir litt som å hoppe etter Virkola da.
Hoppe etter deg selv da.
Ja, men jeg har en liten grov. Den er ikke egentlig grov. Jeg har tonet meg litt ned med årene. Så det ikke noe fare for at det blir sensurert der. Så jeg må bare ha en liten...
Ja, vi klar. Det ikke, altså, folk må bare gå etter og høre etter. Ja. Det var masse store, sterke historier, og nå kommer det altså
en. Ja. Jeg skal ta en historie, og det her, den finnes det i Berlevåg i Finnmark. Og her var det... Det var en gubbe da, kjæringa ba han gå ut ganske sent på kvelden for å kjøpe sigaretter. Hun skulle ha en pakke sigaretter da. Og gubben han tusler slukøret av gårde og tenker at ja, han får en ordne det der til. Da. Så kommer han ned til bygda og så ser han at kiosken er stengt da. Og tenker, fanken heller, det var noe dumt det da. Men så ser han over gata at puben er åpen. Og det her var jo for noen år siden, og da fikk du på en måte kjøpt sigaretter på puben også. Så han tenker, jeg går inn dit, og så kjøper dem til, og så går jeg. Og så når han kommer inn, så ser han, ja, det var jo mye folk og god stemning. Han tenker, skal det nå ikke å ta en liten halv liter? Så han setter seg ned med en halv liter der, og så ganske snart så får han selskap av en nydelig blondine som setter seg ned og begynner å prate med han da. Og praten går lystig, og de drikker både en og to og tre øl, liksom, og før du vet ordet av det, så de havnet hjemme hos henne. Og der skjer jo det som må skje da. De havner I køys, og han høvler over henne. Og så plutselig så ser han på klokka da, og ser at den halv tre på natta, og tenker, faen altså, jeg har glemt av de sigarettene. Og vet jo at det her kommer til å bli hold oi når han kommer hjem da. Så spør han noen kjæringer da, du har ikke tilfeldigvis en boks talkum? Jo, det tror jeg, sier hun. Og så går hun og finner frem med en boks talkum, da, og han tar og tømmer I nevvene og gnir dem sammen. Da. Og så tusler han hjem, og når han kommer hjem, så møter han jo kjæringer som er rasende selvfølgelig, og roper, hvor I helvete har du vært den? Liksom. Og så sier han, jo, du skjønner det, sier Martin, at det var stengt på kiosken der jeg kom, så jeg tenkte at jeg skulle bare innom puben og kjøpe sigaretter til deg der. Og med det samme jeg først var der da, så tenkte jeg at jeg tar meg en halv liter. Kun en halv liter da. Men så skjønner du at jeg kom I prat med en veldig flott blondine, og det, vi drakk mer, og så dro vi hjem til henne, og så høvlet jeg over henne da. Og så sier hun kjæringa at ta og vis meg hendene dine du. Og han holder frem hendene og hun sier at det tilgris som metallkum da. Så sier hun din helvete skuk altså. Tror du faen ikke jeg skjønner at du har vært og spilt bowling?
Rutinert.
Ja, det leverte. Jeg synes jeg sto til det en standard du hadde tidligere.
Hender at du tar sånne I styrrommet når du...
Nei, det har jeg ikke
gjort. Like godt hos Jonsen sånne?
Jeg har ikke prøvd.
Ok, det tror jeg var en meget habil avslutning på podcasten. Tore, lykke til med innstillingen fra valgkomiteen. Vi får se hva det ender opp med. Mats, lykke til når du blir innstilt I Ranheims styr etter hvert.
Takk.
Det må være kun kort tid til, tenker jeg.
Det håper vi,
og hørte han selger seg inn. Ja. Petter Rasmus, vi snakkes neste uke.
Det vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.